Lektion 25.
Okrinu. Tam ran wale sha gira hal khurer bon. Oti te tuk mintir wale usad lai drama inu keli khai. Ta kumun na vele meri agus kumun na furashti kainti li leidi la khuvri an fiid. Ach ni ratara beri gainti lug. Le gairid, honig bana tipa agus bana wushtiara le chéle le shishkeela flei. Inish, ta shi da tuun te vra wale ruta kinti yana fuin shkeel. Vi krinu akaba ni hana. Ni ran chumru wada lina. Aga hochta chlog vi tri gani yegas fean. Begin gun kailecha hau. Vi kut gunam ra amola vana wushtiara, ach ni ra chulig an isaas da glakale. Vin wash dira sa mola vana fasta. Fuyere, vi chulig an isaas da glakale bana tipa mar chayrlich. In shin, vi mudin an tasi plei chursi in hala. Vi din ori di gero liasa wanta sa tenskal mar hala. Durchid gume cha rochosta sa chala nu hogal. Chosniocha tala heini nyamurka. Begin gwn washtira sy'n chychob gwyli tansgol cwntwrtioch agos gymyn clochu titim gwn y bali. Ni fach y tansgol felw na chorybu. Fi'n crynyw siaw cosw le crynyw berle. Fi gylio'r lio'r dyn i gyr y caint. Sian sgyfet i teach o hwgal e'r cys ydy'r caint o'r ywon. Diet i costas o hawalt mar sy'n. Ac cyn o ti fetach mwy teach o'l ydy'r caint o'r ele. Sílim gwr dermod e'r teach o hwgal e'r cys agos gwr fawr hal yn nhw hwgal. Ac cyn o ti fetach mwy detal y chenacht ydy'r ben ele. Ce fyd ydy cwyn eich e'r acro? Droch hans gymach o teri gydagyn. Chwle hans na mewch dyna bydd sas dyn tal y ylyn ydy'r dyna cynt ele. Yn sy'n dwrth ben y tipa gymach i hen agos y fer sas dyn gari tas gwr i tipa nhw i ael. Yma chwilwch yn y sos dy le sy'n. Ni fech. Fi ben y ffost yn ai. Fi si dyn y mach gyro ben y tipu gyr y tyl y cwestiwn mewn i harin ter y siopa hen. Dwi'r tisio gymach y gari tas cwrn y dyn nhw nis ffawr. Ni ro'n crynu hart gyda'n hi nyeg. Ni ro'n gair i lyn tad o hocrw. Fwy ere, begyn nhw'n cwestiwn hawl eisiau sgeil ysgrwdw. Ta ffatiasar am gymau mwy teini smesan ac cwmwn y felimer ein nhw cwmwn y ffwrashti.